Góðan daginn, heyrið öll í mér. Ég þakka traustið, það sjálfsögum mikill heiður að fá að stjórna þessum fundi. Fyrst þá ætla ég að nefna það að samkvæmt gögnum sem að ég hef fengið þá var fundurinn boðaður með löglegum hætti 12. apríl sem þá löglegur fyrirvari líka og fundurinn þar með löglegur. Fyrsta mál á dagskrá síðan fundargerð síðasta aðalfundar. Hún hefur verið aðgengileg á vef félagsins nokkuð tíma og verður ekki lesin upp. En ég lýsi eftir athugasemdum. Engar athugasemdir fundargerð síðasta aðalfundar. Þá ber ég hana upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir fundargerð síðasta aðalfundar. Einhver er á móti? Þá er hún samþykkt samhljóða.